Петрдан бірінші хат, дүртінші бөлік. Тұрмыштағы өзгерішлер. Шулай етіп, Мәсихтен ғазабы кешіргендей, сіз де ғазапланырға әзір болығыз. Чүнки тән ғазабы кешіруші кіші гүнахтан шитке бұрылды. Нәтижеде бұл дүнияда қалған вақытын енді ол нәфіс бойынша түгіл, бәлкі Аллахы иқтияры бойынша яши. Ғымырығызның шақ тейлішін мәжусилер кібік азғынлыққа, гүнахлы тілекке, іш кішілікке, керегіннен артық көп оша үшуге беруіңіз һәм жиренгіш бұтларға табынуыңыз енді жетер. Әхәзір мәжусилер үзләре білән бергә шул ук азғынлықларда қатнашмауыңызға ғәжәпләнәләр һәм шуның өчен сезне яманлыйлар. Алар үлеләрне һәм тереләрне хөкем итәргә әзер булган Аллаһыга җавап бирергә тиеш. Тәннәрендә вакытта башкалар шикелле үк хөкемгә дучар булсалар да, рухлары белән Аллаһы да яшәсеннәр дип үле булганнарга да яхшы хәбәр иғлан ителде. Һәр нәрсәнең ахыры якынлаша. Шуңа күрә дога кыла алу өчен айык фикерле һәм тотнаклы булыгыз. Барыннан да бигрәк бер-берегезне ишкерсез яратыгыз. Чөнки мәхәббәт күп гынахларны юкка чыгара. Бер-берегезгә зарланусыз кунакчыл булыгыз. Аллаһыдан нинди сәләт алган булсагыз, һәр берегез шул сәләт белән бер-берегезгә хезмәт итегез. Яхшы идарәчеләр кебек Аллаһы тарафыннан бирелгән төрле сәләтләрне кулланыгыз. Берәү сөйли икән, Аллаһы сүзләрен әйткән кебек сөйләсен. Берәү хезмәт күрсәтә икән, Аллаһы биргән көч белән хезмәт итсен. Шулар белән Гайса Мәсих аша һәр нәрсәдә Аллаһы данланыр. Мәсихкә мәңге-мәңгегә дан һәм кыдрәт. Амин. Мәсих исеме өчен газап шигу. Газиз дусларым, сезне сынау өчен җибәрелгән утлы имтиханны үзегез белән булган ниндидер сәйер хәл итеп күреп гаҗәпләнмәгез. Киресенчә, Мәсихнең даны ачылганга да тантана итеп куану өчен аның газапларында катнашучы буларак шатланыгыз. Сезне Мәсих исеме өчен мыскыл итәләр икән, сез бәхетле, чөнки сездә дан рухы, Аллаһы рухы яши. Кеше үтерүче, карак, яузлык кылучы яки башкалар эшенә тыкшынучы буларак берегез дә газапланырга тиеш түгел. Ә Мәсихче буларак газап чигәсез икән. Оялмагыз. Мәсихче исемен йөртүгез өчен Аллаһыны данлагыз. Аллаһының хөкем итә башлау вакыты җитте. Иң элек ул үзенекләрен хөкем итәчәк. Бу бездән башланса, Аллаһының яхшы хәбәренә итәгать итмәгәннәрнең ахыры ничек булыр? Изге язмада язылганча, әгәр тәкъва кеше көчкә котыла икән, имансыз һәм гынахлы кая барыр. Шулай итеп, Аллаһы ихтияры буенча газап чигүчеләр үз җаннарын тугры яратучыга тапшырсыннар һәм игелек кылуларын дәвам итсеннәр.